habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha diisembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatan kuna waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble oo maanta muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka iyo doorashooyinka dalka.
waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio muqdisho.
walaac mar kasta uu isku jiraa oo qalbi jab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa ee la dilay. marka probleemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka dhammaadaan oo kaabiyinkii oo kale magaalada laisku raaci jiray.
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah ganacsatada ku shaqaysta foornooyinka ama warshadaha roodhida ee magaalada Hargeysa oo la xiray. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyihii hore ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jira jabinta qaar ka mid a shuruucda u yaala dalka iyo ku xadgudbidda xayiraadihii la xiriiray cudurka covid 19 waqtigii ay xisbigeedu ku jiray ololaha doorashada. qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal yaraad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey milatariga dalkaasi inay rabaan in ay u qeyldayaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha ama dacwadaha lagu soo oogay. madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashooyinku ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socday mucaaradka, kuwaas oo la filayo inay loolan dhanka sharciga ah geliyaan ka hor inta aanu madaxweynuhu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacda muddo 7 sano ah, iyada oo uuna dalka joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jame oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea, kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 xilligaasi oo uu kusoo baxay ama uu ku guuleystay madaxweyne Barrow. muddo xileedkii koowaad ee madaxweynaha Adam Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka covid 19 kaas oo dhaawacay dhaqaalihii Gambiya oo ku tirsanaa dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo kalluunka. dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay cambaaraysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 130 qof. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 17 qof oo kale. dabley aan haytooda la garanayn ayaa weerarkani fuliyey Jimcihii, iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha dalka Mali. deegaanka uu weerar ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan Alqaacida iyo weliba Daacish. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo isniin ah bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalkaasi oo bishan ka dhici doona dalka Sacuudiga. maxamed bin Salmaan ayaa safarkiisa ku tegi doona wadamo ay ka mid tahay dowladda Qatar oo ay dhowaan ka heshiiyeen colaado muddo dheer kala dhexeeyey. socdaalkiisa waxa uu kula kulmi doonaa amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Al Thani. boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in maxamed bin salmaan uu safarkiisa ku tegayo waddamo ay ka mid yihiin qatar, imaaraadka carabta, baxrayn, cumaan iyo kuweyt. dhammaan madaxda dalalkaasi ayuu mid midna ula kulmi doonaa. safarka maxamed bin salmaan ayaa qorshaha safarka ayaa ah inuu casuumo madaxda dalalka khaliijka si loo muujiyo midnimada dalalka khaliijka oo khilaaf soo kala dhex galay sanadkii 2017. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo weliba doorashooyinka. shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda beesha caalamka, hay-adaha qaramada midoobay, bulshada rayidka ah iyo maamul goboleedyada. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta ka furay magaalada muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedisocodka dowladnimada xilliga kala guurka. kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey khudbad u badneyd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho, isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed, bulshada rayidka iyo beesha caalamka, taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono.
waxaad og tihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho, haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro. waxaad kaloo og tihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba. kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. sida aad la socotaan, waxaan xalay bogaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey, cadaaladda, daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. mar kaleba waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa, in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka.
rooble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiyo ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka.
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. waa run, waa dhegaysanay cabashada shacabka, musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco, annagana ishan ku haynanaa. dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers, hadduu alla subxaana watacaala idmo.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambayntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada.
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasta. anigoo tixraacaya qorshaha 9aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda, kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedisocodka dhismaha dowladnimada xilligan, talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso, hadduu alla subxaana watacaala idmo. sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedisocodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo, waxqabadkii iyo horumarka ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan, iyo ka talabixinta howlaha hortaminta u leh qaranka iyo dowlad diska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib, sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga, dowlad wanaagga iyo habsimo u socodka dowladnimada. Waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ciidamada ammaanka ee Somaliland ayaa maanta xabsiga dhigay xubno ka tirsan ganacsatada iskale warshadaha roodhida, kuwaasi oo lagu haysto inay isku dhaarsadeen qiimo kicin roodhida ah. waxaana V O A da u xaqiijiyey xadhigga taliyaha booliska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akule.
ciidamada ammaanka Somaliland, gaar ahaana kuwa magaalada Hargeysa, ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka ganacsatada rootida ee magaalada Hargeysa. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Somaliland, sareeye Guuto Maxamed Aadan Nasaqadhi Dabagale, ayaa ii xaqiijiyey xadhigga labadan mas-uul ee iyagu ka tirsan ururka ganacsatada warshadleyda rootida. taliyaha ayaa sheegay in ay u xidhan yihiin kadib markii ay, sida uu sheegay, isku dhaarsadeen una heshiiyeen in qiimaha roodhida lagu iibinayo ay kor u kiciyaan, islamarkaana ay dhaar ku mareen in aan haba yaraatee qiimahaasi aan laga samaynin wax tanaasulaada, isagoo taliyuhu intaasi ku daray in ay degdeg u horgeyn doonaan maxkamadda si markaasi eedaha loo haysto sharciga loogu mariyo. taliyaha ayaa intaasi ku daray in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo aanu magacyadooda sheegin, oo iyaga hadda gacanta ku hayaan kasakow, uu jiro xubin saddexaad oo isagana ay ku daba joogaan. dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada roodhida ee Somaliland oo ururkan ka mid a oo aan isku dayin aan la xidhiidho ayaana ii suurtagelin. qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa si adag uga hadlay heshiiskan qarsoodiga ahaa ee la sheegay muuqaalkan baraha bulshada la wareejinaya inuu yahay mid ay isku dhaarsanayeen ganacsatada roodhida soo saarta ee Somaliland si qiimaha ay u dallacaan. dhacdadan ayaa waxay sababtay inta badan golaha wakiilada Somaliland fadhigoodii maanta ay mudanayaashu ka hadlaan arrintan, waxaana mudanayaashu ay ku tilmaameen in tallaabadani ay tahay mid dhib weyn ku ah dadka danyarta ah ee reer Somaliland, kuwaasi oo awalba noloshoodu ay adkayd. mudanayaasha maanta ka hadlay dhacdadan waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo loo yaqaana Barkhad, iyo xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac.
runtii xalay markii aan daawaday kriibkan ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku samaynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha, oo runtii marka la eego international cartelka, waxa la yidhaahdaa cartel ama marka ay shirkado ku jira suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamacii ay wax ka iibinayeen, oo si monopoliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo iyo gadniinka agabka, taas waxaan qabaa inay qayru sharci ahayd. ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd. gef waxay ku tahay mujtamaca reer Somaliland ee saboolka ah. waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimaha ay sheegiyeen, qiimihii hol zeel brisku ahaa, waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka lagaga iibinaya, oo markay meheradaha dhigaan iyo dadka danyarta cidda ku gaadhaya inuu kasii sarreeyo. ra waxaan aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ah ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan, iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haystaa in laga saacido, balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn. tan waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo quality-gii iyo tayadii shaygani lagu tartami maayo, maadaama qiimihii meel la dhigay. waxay imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo.
Somaliland Bakery Association oo ah ururka roodhilayaasha ee Somaliland oo xalay isku dhaarsanayay inay ummadda cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan, oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtihiin in dadkeennu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aada u adag. dad baa xilligaa daydayaya waxay cunaan, dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin. waa nasiib darro waaweyn kuwii ummadda dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen oo saddex walbile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan inaan qiimaha 3,000 la siiyo. Waa ogtiino Soomaaliland wadal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xor ah oo ay ganacsatadu ku tartamaan. Oo waxaa jirtay haddii imika shirkadaha roodhida qaar ka mid ah ay 3,000 idhaahdaan in qaarkood ay 2,000 siinayno tartan u jiro. Iyagii baa maanta u heshiiyey. Waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto, waayo waa wax taabanaya noloshii bini'aadamka.
dhacdadan ayaa tii ugu horreysay ee ay bulshadu aragto iyadoo aanay weli dhicin Soomaaliland ganacsatada noocyadeeda kala duwani intay shir isugu yimaadaan in ay kitaab gacanta ku maraan qiimo goyn la xidhiidha badeecadda ama adeega ay ka shaqaystaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxa hay-adda cuntada adduunka w f b ee etoobiya dr stephen were omamo oo booqasho ku tegay magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka. wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray.
madaxa hay-adda w f etoobiya dr stephen were omamo oo booqasho ku yimid caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga islamarkaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in hay-adda w f ay gargaar cunooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka daawa, kuwaasoo ay saameysay abaar. gargaarkanna uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro. haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda w f iyo kuwa deegaanka soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda w f gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba-an. madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii wakhtigani loogu baahan yahay gargaar deg deg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka daawa oo ah goobaha ugu daran. dr stephen were omamo madaxa hay-adda cunnada adduunka etoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka. waxa uuna uga mahadceliyey xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 million oo bir ee ka jawaabidda abaaraha. dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay dr stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha. waxa uuna dr stephen sheegay in hadda si deg deg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof. haddaba saadiq cabduqaadir khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda w f ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba-an.
ninka haysta w f b ama hay-adda cunnada adduunka ee dalkan ethiopian stephen aquet wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qeyb ka ahayd zumid rasmi oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedaduna ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ay qeyb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinaya bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. w f b sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaana macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo si dhow ula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. saaki w f b kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ku hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheeri ah oo ka baxsan kii gargaarka joogtada ahaa lasoo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haabsatay inay bulsho 62,900 oo nafar gaarayso oo ku nool gobolka daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaa dhan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan. raashinkaasna uunan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ay qaadan jireen dadkaas. waxaa lagala hadlay si guud sidii maaragtay uga qeyb qaadan lahaayeen dadaalada socdo marka ballanqaadyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qeybtoodana ay ciyaaraan qeyb muhiima ayay qaateen.
isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka soomaalida ayaa ka faa'iidaysta gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee w f maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo inala socodsiinayo inoona soo diyaariyay maxamed colaad xasan.
gunooyinka la siiyo oo aada u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. qaar badan oo ugu dambeeyey allah u naxariistay weriye cabdulcasiis maxamuud guuleed afrika agaasimihii radio muqdisho ayaa ku waayay noloshooda kuwo kale way ku curyaameen qaar kaloo badan waxaa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan si ka duwan wariyaasha ka howlgala xurumaha idaacadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay wariyaasha idaacadda radio muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dowladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaara u ah kooxaha argagixisada ee dowladda kasoo horjeeda muddo haatan 2 toddobaad laga joogo ayaa qarax magaalada muqdisho lagu dilay allah u naxariistay weriye cabdulcasiis maxamuud guuleed agaasimihii radio muqdisho dilkaas oo uu ururka al-shabaab sheegtay barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio muqdisho haddaan taariikhda dib ugu yara noqonno radio muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumaystihii talyaaniga iyadoo baahintiisii ugu horreysay uu bilaabay sannadkii 1943 waxaase dib loogu casriyeeyey kaalmo ay dowladda soomaaliya ka heshay ruushka 1960 markii soomaaliya ay xornimada qaadatay burburkii dowladdii milatariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamullo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midooda maxkamadaha islaamiga ee beri muqdisho ka talinayey xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxaa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dowlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka talinaysay xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan mar kale waxaa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii muqdisho laga saaray kooxihii islaamiyiinta ahaa sannadkii 2011 iyadoo tan iyo markaa ku shaqaynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo haddaba maxaa ku dhiirageliyey wariyaasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dowladda waxaa su'aashaasi uu barnaamijka eleyska weydiiyey cabdulqaadir yuusuf irshaad oo ka tirsan wariyaasha radio muqdisho
dhallinyaradaasi idaacadaha madaxa bannaan ka shaqaynayey kadib markii ay u adkaysan waayeen caburinta al-shabaab xaqiiqa sheegidda dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhexeeyey shabaabka iyo dowladda ayaa waxa ay saxufiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dowladda taasoo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in shabaab oo xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego
irshaad ayaa ka waramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqaynayay raadio muqdisho ee la dilay
intaan ka xusuusto liibaan calinuur oo madaxii wararka s n t v madaxii barnaamijyada cabdistaar daash sabriye ayay kooxaha xagjirka ahi ay ku dileen muqdisho maxamed ibraahim raage nin la dhaho ayaa jiray oo ka mid ahaa saxufiyiinta warbaahinta dowladda oo muqdisho lagu dilay sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo ka mid ahaa tiirarka warbaahinta dowladda
ismaaciil mukhtaar oranjo oo ka mid ahaa wariyaashii lasoo bilaabay dib u howlgelinta radio muqdisho haatanna ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka waramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay
allah u naxariisto wariyaasha markaa aan shaqada bilownay ee go-aankaas la qaatay la dilay waxaa ka mid ahaa nin injineer ah oo aad mataqaana radio muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo muxuu ahaa al-shabaab ay ku dileen shibis injineer axmed sidoo kale waxa ay dileen allah u naxariistay xasan yuusuf absuge oo wariyaasha radio muqdisho ka tirsanaa allah u naxariistay yuusuf cali cusmaan yuusuf ferey oo wasaaradda warfaafinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxaafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyaal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo waxay isticmaali doonaan marka wariyaasha is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xaafadahooda aadaan waxaa bilaabatay in la sugo goobo ay isugu imaadaan wariyaasha oo ay ku sheekaystaan galbihii waxa susataa allahu naxariistay sida taariikhda ku cad allahu naxariistay liibaan cali nuur iyo cabdistaar daahir sabriye iyo koox kale wariyaal ah oo ku shaahayay xilli casar ah ayaa la isku qarxiyey daqaayadda hoyooyinka oo ku taalay goob eriya nabada oo aan dhib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda al-shabaab waxay ahayd in markii ay kilikili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro uu qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa cabdicasiisow aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero khatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xag jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu khatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo qaar ka mid ah wariyaasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyaasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyay. Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho.
Waxay ahayd arrin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray. Haddii aan qadarta iyo in qofka uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminaadaasi iyo iimaankaasi jiri lahayn, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markay waxaas oo kale ama sidaas oo kale la kulmi lahayn in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaraan. Laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukuman yahay, sidaas marka laga reebo aad ayay u ahayd arrin xanuun badan.
Cali ayaa ka warramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo.
Haddii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen, waqtigiisa ayuu intaas ku ekaa. Mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno, maadaama ay saas dhaheen yaan lagu dilin, maanaa qof hadda isdhahay oo arrintaas ay gasheen ma jirto. Arrinta kale muhiimkana waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqaynaysiin dowladnimada ayay wax kale dadku u sheegaan. Marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysiin ma ahay waa sida saxda waatana inaan dadku marka dad laba kooxo iska soo horjeedo laba dhinac oo iska soo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu u iftiimin rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto marka dad saas isaga soo horjeedo ayaan nahay. Mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilay Cabdiraxmaan maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo, qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi, laakiin mana filayo inay jirto. Marna qorshahaygu ma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo.
Cabdullaahi Muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyaasha Radio Muqdisho muddo ka soo shaqeynayay.
Shaqsiyan aanu markaan iska hadlo anu og in intaas oo wiilal iyo gabdho ah oo warbaahinta dowladda u shaqeynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyahay ka shaqeynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli baaqi aan ku sii ahaado inta naftuba igu jirto inaan mihnada warbaahinta aan dabada ka haayo. Kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggaygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineyni, koox gaarana ku dulmineyni, siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeyni. Taasi waa iga go-an tahay meeshay doontaba ay la gaarto. Laakiin marnaba wax aan u ogahay ma jiro. Soomaalidu waxay ku maamacdaa ebero waayeel waa ku mowdhahay, waa anagoon isyeelyeelaynu dhahay. Waxaan u ogahay ma jirto. Muqdishoan jooga, Muqdishoan ku dhashay, inta aan kula soo ekaaday.
Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyada oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dilayo, ayaan ku dhiiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda iyada oo waalidiinteyda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo, balse falilaahi alxamdu waa wax aan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo suxufiya warbaahinta dowladda soo doonta inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Maydan Muxdiin Diblaawe ayaa ka warramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbi jab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aa ku dhiirinaynaa la dilay. Marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka dhamaadaan oo kaabiyinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray, yacni Cabdiraxiis wuun raaci jiray, markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaaran oo taabatay baahdayna Radio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
qof oo la yiri ma jiro maalin heblaayo dhimanaysa. Haddii lagu cayimi lahaa maalin heblaayo ayuu waqtiga ku eg yahay. Intaa argagaxda ayaa hay-adu la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad maxuu ahaa gasho. Tusaalaha ugu yar aan ku soo qaaday waxa waaye annaga dagaalan ku jirnaa waxaan u dhimanayna noo naqaan. Allah u naxariista Cabdiraxiis Afrika. Haddii ay 20-kii bisha uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan way dili lahaayeen. Laakiin Allah u naxariisto walaalkeen maantaas uu ku ekaa. mabda' iga go'anaya ahayd wax hadda oo qalqal ama saameyn ama cabsi ah oo aan isleeyahay way ka hakin karaan hawshaas ma jirto. maalinta ajasheeda go'do ayaan u dhiman doonaa ilaahay qadartiisa hadduu ilaahay ilaahay.
inkastoo saraakiisha amniga ay ku doodaan inay baaraan kiisaska dilka wariyaasha, haddana hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay maraykanka ee c b j ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay ku sheegtay in 180% kiisaska wariyaashii lagu dilay soomaaliya 10 sannadood ee lasoo dhaafay aan cidna loo soo qaban. barnaamijka eleyska ayaa weydiiyey afhayeenka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan haddii ay jiraan cid ay u soo qabteen qaraxii lagu dilay agaasimihii radio muqdisho iyo wariyaashii kale ee ka horreeyey.
kiis kasta sarkaal ah u xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya, maalin kastana fikir ku biiriya, maalin kastana raad ku biiriya. marka cabdaas afrika dhacdaa dhacday annaga keliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno, ee waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay. ma ahan in noo tilmaamo shaqadayadii oo laleeyahay maxaa loo baari la'yahay. ciddii u baahan caddaynna waxaan geyn karnaa hoggaanka baarista dambiyada sida kiiska loo haayay iyo baaristiisa waa tusi kalna.
dilkii cabdilcasiis maxamuud guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay al-shabaab sheegato sanadkan. waxaa ka horreeyey wariye jamaal faarax aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo bishii maaj. in ka badan 50 wariye ayaa lagu dilay soomaaliya tan iyo sanadkii 2010. hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee r s f ayaa warbixinteedii sanadka 2020 waxay liiska 180 waddan ka gelisay soomaaliya, kaalinta 161aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyaashu ku shaqeeyaan. intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio muqdisho iyo telefishinka s t n ee codka dowladda federaalk soomaaliya ku hadla. ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama facebookgeenna. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada 2 kursi oo horey doorashadoodu uga dhacday koonfur galbeed, iyagoo sheegay baaritaan ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in habraaca loo maray aysan waafaqsanayn xeerka doorashada kuraasta golaha shacabka. haddaba go'aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la'aanta doorashada iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya maxamed shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo cabdiweli daahir salaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka banaadir ku dhaqan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed shiine.
bismillahi raxmaan raxiim. walaashay sayn baa mahadsan tahay. walaal, guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxay laaleen maxaan ku yiraahdaa 2 kursi oo kursi ka mid ah uu lahaa guddoomiye oo ku fadhiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. walaal, sida ogsoon tahayba kuraastan muddooyinkii ugu dambeeyey buuq badana ka jiray, buuqa ka jiray isqaqabsi beelaha, maxaan ku yiraahdaa duubabkii dhaqanka saxda ahaa, iyo qaab kasta oo habraac kasta oo loo maray iyo buuq badan ka jiray. marka guddiga doorashooyinka heer federaal in ay laalaan kuraasta qaarkood ama 2 kursi waxay muujinaysaa in kuraasta dambe imaan doonto ama doorashadu la qaban doono si wanaagsan oo habraac ee saxda ahaa loo maray inay ku dhici doonaan, ayna ka hortegi doonto cid walba oo wax isdabamarin lahaa. Waxaa kaloo runtii in labadan kursi la laala ay fududeyneysaa oo ay bii qabuu ku shubeysaa in maxaan ku yiraahdaa hanaankii doorashada oo hore usii socdo, islamarkaana kuraasta dhiman ee golaha shacabka si nabdoon oo si maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya gacmaha isku haysato oo nabadgelyo ku jirto oo ummaddii aysan isnicin ay u qabsoomaan ayna usoo dhammaadaan haddii aan la yiraahdo. Marka walaal waxaan ku sheegaa wadanka doorasho aaday, aniga aragtidiisa aan qabana waxay tahay in hanaanka doorashada ay u socoto aan ku qanacsanahay oo aan u arko in ay tahay mid runtii aan filayn, balse guddiga inay si loo jibaaraan waxay muujinaysaa mas-uuliyadda loo igmaday siday u ilaalinayaan.
Cabdiweli Daahir, go-aanka guddiga doorashada ka soo baxay ee lagu laalay natiijada doorashada laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhabo, wax ma ka bedelaysaa walaaca iyo tabashooyinka jiray ee muddooyinkii ugu dambeeyay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaashiisiinib aad iyo aad aada u mahadsan tahay. Walaalkay fikirka uu sheegay oo macnaha waxa weeye hanaanka markaa waxa weeye doorashada ama kuraasaas la laalay loo maray, aniga ra'yi ahaan waxaan u arkaa in habayraate wax hadda isu kordhinaysa aysan jirinin, maadaama kuraas hadda kuwa ka horreeyey oo sidaan oo kale hadda tabashadan loo keenay ay jirtay, haddana maca daalika yani waxa hadda ka soo baxay aysan jirinin iyadana, oo rag xataa waxa weye saameyn weyn ku lahaay marka waxa weye dalka dhexdiisa marka kuraasaas ay kusoo bixi lahaayeen, haddana marka waxa weye dad aan ay lahayn markaas loo soo bixiyey. Marka markastaba waxaan leenahay kuraasta horta qofka kusoo baxay ama ku suntan maahan yani qof oo banaanka laga keenay, laakiin uu waa qof marka waxa weye kursiga cidii laheed ama qabiilkii ku suntanay markaasi waxa weye kusoo baxay calaamadiisi oo ku imaanayo cidka koreysa habeeraad oo imaanaysa horta ma jirto. Laakiin qaabka hanaanka oo marka waxa weye loo marahayo ama loo celinhayo ama yani tabashada looga keenhayo xaqiiqatan markii la yiraahdo waa wax aad iyo aad yani waxa weye xaqiiqada iyo cadaaladda intaba aga fog goona maasintii.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhageysanaysaa Cabdiweli wuxuu qabaa inaanay wax badan ka bedeli doonin go-aanka guddiga tabashooyinka jiray ee walaaca laga qabo daahfurnaan la-aanta doorashada, adigana go-aanka guddiga mid wanaagsan baad u aragtaa, maxay tahay waxyaabaha u sababeynayso?
Waa mahadsan tahay walaashay Zeynab. Walaalkii Cabdiwelina waa mahadsan yahay. Walaal aan idin waxa u sababeynayaa hal qodob. Qodobkaasoo ah mid runtii duubka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan 1950-tii oodi iyo maxaan ku yiraahdaa nabadoonadii iyo suldaamadii talaabo qalbigooda qaboojinaysa muujinaysa in ay mas-uuliyad leeyihiin yay runtii guddigu ay ku dhaqaaqeen, taasoo aan u arkayo in ay tahay in qabiil walba uu madax banaanaanayo qofka xildhibaan ka dhiganayso ergadii qoranayso maxaan ku yiraahdaa inay kursiga iiga leeyihiin iyagoo ay kursiga leh iyagoo kursiga leh yaa haddana dhici karti in maxaan ku yiraahdaa habraac qaldan loo maro, laakiin tan in la celiyo laba kursi ama saddex kursi ama maxaan ku yiraahdaa kuraas uun la celiyo waxay muujinaysaa in maxaan ku yiraahdaa doorasho daahfurnaan ah oo maxaan ku yiraahdaa qabiilka loo madax banaaneynayo kursigooda sidii u doornayna cidda u doornayna cidda usuxulinayaan mid muujinaysa waaye. Waxay kaloo mataqaanaa ay calaamad u tahay in doorasho daahfuran oo nadiif ah oo maxaan ku yiraahdaa lagu qanacsan yahay ay waddanka maxaan ku yiraahdaa ay ka socoto. Marka walaalkay Cabdiweli fikirkiisa waa tixgelinayaa, laakiin aniga waxaan qabaa ka aragtideyda waxaan qabaa runtii mid ah in doorashadii waddanka lagu heshay inay ka dhacdo inay ka socoto hal iyo laba iyo saddex waa qaldami karaan waana la saxayaa waana tana mid hadda la saxay oo la celiyo la laalay oo kor lahaay. Marka aniga waxaan qabaa in maxaan ku yiraahdaa guddiga doorashada lagu kalsoonaado in lagu kalsoonaado gudiga doorashada heer federaal iyo gudiga doorashada heer dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleedyada in lagu kalsoonaado yaan qabaa. Hirshabeelle, doorashadii ka dhacday waxa xusuustay aqalka sare waxay noqotay doorashadii maxaan ku yiraahday cusbada iyo sokorta iyo maxaan ku yiraahday u yeeshay falafarka u yeeshay waay ee maxaan ku yiraahday qurxisi doorashooyinkii kale waad ogeed hal cod labo cod lagu kala guuleysanayay ee doorashada aqalka sare. Midda hadda socotana waxaan rabaa maamul goboleedyada kale in ay kaga daydaan tan Hirshabeelle oo kale, runtii waa ku ammaan yahay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle saaxiibka Cali Guudlaabe. Marka aniga walaalkay Cabdiweli ra'yiga u qaba mid ka duwan qabaa doorasho nadiif ah oo xalaal ah oo xisaabtan, haddaysan doorashada aysan ahayn mid xalaal ah lamaba laali karinba kursi kale horaa looga socona. Marka in la laalo oo la celiyo oo doorashadaas waa lagu xilina la yiraahdo waxay muujinaysaa daahfurnaanta doorashada.
Haye Cabdiweli.
Walaalkay Maxamed, waxaad moodaa yara dhankaas markii la yiraahdo xaqiiqadeeda inuu aad mataqaana waxa weeye uusan u bidaaminaynin meesha uu ka leeyahay, yani waxa weeye odayaashii ama yani beeshii lahayd kursiga ayaa madax bannaan. Xaqiiqatan markii la yiraahdo waxaan ognahay ergooyinkii xaqa u lahaa inay wax soo doortaan sida oda dhaqameedyadii, ugaasyadii, salaadiintii, cuqaashii, dadkii marka waxa weeye ergada ahaayo nooca ahay hal qof oo kamida doorashadan maanta socoto waxba kuma lahan saan ogsoonaa gibgood banaan joog ayay ka wada yihiin. Oo yacni waxa weeye dad marka waxa weye dhalinyaraa ama dad maxa weeye ciidankii ahay oo marka waxa weeye shaati odayeed loo geliyey waa codayn haya. Marka horta xaqiiqatan markii la yiraahdo marka koowaadba dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan ergooyinka ahay kuma jiraan dadka codeynaayo oo banaanka ayay ka jiraan. Marka qodobkaas sababta darteed oo marka waxa weeye qofka eelka ahay uusan ugu soo baxayninba waxay tahay yacni dadkii marka ku suntanaay marka kursigaas oo odayaal hadii noqoto iyo hadii waxa weeye dad kale ay noqoto oo markaas waxa weeye ehel u ahaaba intaba waa laga tagay oo banaanjoog ayaa laga dhigay. Marka waxaa la keenay dadka koreeyo oo marka waxa weeye erge la leeyahay oo diyaarada lagu keenay ama magaaladii markaasi ay ka coday lahayn aysan ahayn dadkii deganaa. Marka nin diyaarad lagu keenay ama yacni la yiri maantayna waxa weeye waa kaasay coday oo yacni magacii salaadiina aanu ku socona ama odayad ku socona dee waan dareemi karnaa qofka uu soo saarahayo nooca uu yahay iyo doorashada meeshaas ka qabsoomaysa nooca ay tahay.
Waxaan siinayaa Maxamed Shiino.
Walaalkay Cabdiweli, anigu waxaan rabaa inaan mar labaad ku xaqiijiyo dadka dhahaya erge faalsa aha codaysay ama maxaan ku yiraahday erge aan faalsa aha diyaarad lagu soo daabulay waa iska dhacayd raqiisa aan waxba ka jirin. Xaqiiqada jirta waxay tahay way dhici kartaa qofka maxaan ku yiraahday kursigiisa doorashadiisa la qabanayo in deegaankiisa uusan xoreysnayn oo shabaab haysto way dhici kartaa. Marka dadka kursigaas iska leh yaa laga soo qaadi karaa magaalo kale oo ay ku nool yihiin oo maxaan ku yiraahday nabdoon sida caasimada Muqdisho kale. Waxaad ogtahay dadka inta ugu badan hadda dacaayadaas fidinaya waa dadka aan qabiilkooda ku kalsooneyn oo ergadooda aan ku kalsooneyn maxaan ku yiraahday warsuuqeed iyo dacaayada. ani waxaan qabaa in ergadii saxdeed ay dooratay kuraasta hadda soo baxday oo dhan ergadii ilaheed iyo qabiilkiila inay doorteenaan qabaa in maxaan ku yiraahday nabadoonkii saxda ahaa ee beesha kursiga iska leh in maxaan ku yiraahday kursigaas uu soo xulay oo saxiixayaan mataqaana xaqiijinaya. Waxaan rabaa marka inaan halkan baaq ugu jeediyo dhageystayaasha amaba dadka ergada ama dadka musharixiinta ah siiba musharixiinta kuraasta golaha shacabka waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada qabiilkiina iyo odayaashiina, doorashadan ma aha mid madaxweyne dowlad goboleed uu faragelin karo, ma aha mid uu faragelin karo maxaan ku yiraahday madaxweyne farmaajo ama madaxda qaranka qaarkood ay faragelin karaan. Maaha doorashadan waa doorashadii golaha shacabku waay. Golaha shacabka qabiilka iyo odiga nabadoonku ah ayaa iska leh, iyaga ayaan mataqaanaa looga dambeeyaa. Waxaan kale ee guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ama guddiga doorashooyinka heer federaal mas-uuliyadda keliya ay leeyihiin waxaa waaye fududeyn iyo korjoogteyn. Marka aniga walaalkay Cabdiweli ra'yi ka gidisanaan qabaa oo ah in maxaan ku yiraahday kuraasta soo baxday inta kursi ee hadda muranka gashayna waad aragtay sida loo xaliyay ama sida loo maareeyey. Qaarna waa la celiyey oo doorashada ku noqosho waaye, qaarna waxa waaye maxaan ku yiraahday guddiga xalinta khilaafaadka gacanta ku haya, marka gudle xalinta khilaafaadka loogu dabeeyaan leeya kuraasta hadda lahayo kuwa la laalay oo dib loo celiyo doorashadooda ku celis ay noqoteen qabiilka haddana mar labaad soo dooranaye qabiilkaa lagu kalsoonaaday iyo odayga iyo nabadoonkaa lagu kalsoonaaday marka aniga ra-yigayga maxaan ku yiraahdaa waa mid aan ummadda soomaaliyeed iyo inta wax dooranaysay inta la dooranayaba maxaan ku yiraahdaa uu cadyahay warkooda marka cabdiweli wuxuu sheegay in maxaan ku yiraahdaa askar ay codeyneyso ma codeyneyso askar askarna kursigaas shaqo kuma leh askarta iyo ciidanka qarankale mas-uuliyadooda waa sugidda ammaanka muwaadinka
dhinacyo badan baa habka doorashada ku socota ku tilmaamay mid baalmarsan habraaca doorashada sidee caqabadahaasi looga gudbi karaa guud ahaan cabdiweli adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay
maxamedow haddii ergadii saxda ahayd marka ay codayn lahayd ama odayaashii qabiilka marka waxa kursiga lahay sida saxda marka ay u codayn lahaayeen horta isqabsashadan iyo marka waxa khilaafaadkan marka hareeyey doorashada marka ma aysan imaan lahayn oo xalka intan ka fududaan lahaa tusaale ahaan hadda bilmathal meesha la yiraahdo ma garanaysaa baydhabo oo kaleeto doorashadii ka dhacday oo hadda professor juwari oo kaleeto hadda looga reebo kursiga yacni waxaan dhihi karnaa midaasi ergo ma aysan ahayn kuraas ay ku codaysay sababtoo ah yacni qiyamka ama sharafta uu leeyahay yacni qofka noocaas oo kaleeto ah yacni qabiilkiisii haddii noqoto dadka codeynahayo yacni qabiilkiisu nin ay markaasi waxa weeye ay ka arki karin inuu kaga aragti dheer yahay ama feesyaasan yahay ma uusan jirinin dabcan meesha marka waxaad ka dareemi kartaa marka waxa weeye qabiilkii ama ergadii saxda ahayd oo codeyneysa inaysan ahayn dadka codeynahayo qeybo badan oo kamid ah ana ma dhahayo yani wax codeynayo dhan yani qabiilkii maahan ama yani ergadiisa saxda ahayd maaha laakiin kuraastii qeybo kamida oo weliba xataa saameynta lahayd oo saameynta tooska marka waxa weye ku lahayd yani waxa weye siyaasiyiintii ama kuraastii baarlamaanka dhexdoodii waxaad u moodaa in aad iyo aad loo xagaldaacinhayo midaan hadda socoto marka yani doorasho lama oran kare waxaad tiraahdaa kolba adigalay duwo adigalay daangeyso waa taasoo kale lamid tahay marka walaalkay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qeyb galay maxamed shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle iyo cabdiweli daahir salaad oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan gobolka banaadir inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umaadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo xuseen nuur xaaji oo inala socodsiiya
kuranti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno baarlamanka gobolka ontario ee kanada oo meel mariyey xeer cusub oo faa'iidooyin u leh shaqaalaha oo ay ku jiraan dadka soogalootiga ah sida soomaalida gobolka ontario waxaa ku nool soomaalida ugu badan ee degan dalkan kanada baarlamanka gobolkan ayaa dhowaan ansixiyey xeer cusub oo la xiriira shaqaalaha iyo xuquuqahooda kaasoo mas-uuliyiinta gobolku ay ku sheegeen kii ugu wanaagsanaa kanada ama waqooyiga ameerika sharcigan cusub ayaa siinaya shaqaalaha ganacsiyada iyo shirkadaha xuquuq ay ka mid tahay inaysan ku qasbanayn in shaqada kadib ay sameeyaan waxyaabo la xiriira shaqada sida ka jawaabista emailada iyo wixii lamida sidoo kale dadka ku cusub dalkan ayaa fursad u helaya in meesha laga saaro waxa loogu yeero haysashada khibrad shaqo oo dalkana kahorinta aanan la siinin fursad shaqo waxyaabo kale oo badan ayaa sidoo kale ku jira sharcigan cusub farxaan cali jimcaale oo bartay dhaqaalaha iyo xisaabaadka ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya faa'iidooyinka dadka isaga iyo soomaalida kale ee meel ka baxsan kanada wax kusoo bartay uu leeyahay sharcigan balse marka hore wuxuu ku hormarayaa faa'iidada guud ee shaqaalaha uu u leeyahay xeerkan
sharcigan wuxuu cayimaa in kambaniyaasha oo gobolkan ontario ee haysta shaqaalo ka badan 25 in shaqaalaha ay qoro karaan sharci ay u saamaxayo ama u ogolaanayo markii ay maalinta dhammaadkeeda shaqada ay ka baxaan in howlihii kambaniga ama madaxdooda aysan carqaladayn ama ay shaqo u soo dirin intii guryahooda iyo qoysaskooda la joogaan, waa sharci ah in la isku dheelitiro nolol maalmeedkooda iyo shaqadooda, oo markii ay shaqada ka baxaane ay guryahooda joogaan aan shaqooyin dheeriya aan u soo dirin madaxdooda iyo kambaniyaashooda. Runtii shaqaalo badan oo caalamkao dhan ayaa dhibaatadaasi qaba, balse hadda waxay duruufta u saamixaysaa sida muuqata shaqaalaha gobolkan Ontario jooga.
Dad badan oo yimid dalkan iyagoo haysta shahaado waxbarasho oo heerka sare ee jaamacadda ah ayaa lagu xujeeyaa inay haystaan khibrad shaqo oo Kanada ah oo la xiriirta waxa ay soo barteen, taasoo aanan suuragal ahayn haddii mid ka mid ah kuwa loo shaqaynayo aysan qofka siinin fursadaasi. Dadkaas ayaa ku dambeeya inay qabtaan shaqooyin hoose oo aad uga fog waxa ay soo barteen, laakiin sharcigan cusub wuxuu xusayaa intaasi ay tahay cadaalad darro oo mudan in meesha laga saaro in dadkaasi la weydiiyo khibrad shaqo. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah dadka yimid dalkan iyagoo haysta shahaadada labaad ee jaamacadda.
Xuseeno, waa su-aal fiican. Runtii muddo dheer dadka wax soo bartay ee ka yimid dunida ee dalkan soo galootiga ku ah waxay la kulmaan dhibaato aad u badan sida ay ku heli lahaayeen wixii ay soo barteen ama shaqooyinka ay kasoo shaqayn lahaayeen oo kale laga shaqeeyaan. Oo sistamka shaqada Canada, dadka soo galootiga wuxuu weydiiyaa in ay haystaan khibrad Canada gudaheeda ah, taasna ay adag tahay qof Canada ku cusub inuusan heli karin khibrad Canada gudaheeda ah haddii aan la siinin qofka fursadii. Siduu ku heli karaa? Waa su-aal isweydii mudan. War haddaadan fursadii issiinin, seen ku heli karaa khibrad Canada gudaheeda ah? Runtii Xuseeno, waa arin runtii aan horta sahlanayn, balse rajo weyn wuxuu gelinayaa dadka soo galootiga ah. Dowladdii waxay muujinaysaa ugu yaraan in ay xaalkooda ka warqabto, oo haddii shaqada in lagu xiro inay khibrad Canada ahaadaan, in aysan ahayn wax cadaalad ah, aysan ahaynna wax macquula qof dalka ku cusub la yiraahdo khibrad Canada yeelo. Arrinkaas aniga kula hadlayo Xuseeno way taabatay. Sloyinan la dagaalamayeen, la daalan dhacay. Soomaali badan oo iga soo horreysana way isdhiibeen, qaarna way dagaalameen. Laakiin waxaan kula talayaa Soomaalida inaysan isdhiibin. Caqabad walbay kugu timaado, waxaad soo baratay inaadan weligaa aadan ka tanaasulin. Oo qof Soomaali bayloodyo ah ama injineer ah taksi dareefaray noqdeen ama inay taksi wadaan. Marka arrintaasi runtii rajo fiicanay gelinaysaa dadka.
Qodobada kale ee ku jira sharcigan ee faa'iidada u leh shaqaalaha oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan waxaa ka mid ah in meesha laga saaro arrin ay caqabad weyn u arkaan dadka ku shaqeeya gawaarida ee goobaha ganacsiga wax geeya ama ka soo qaada, sida maqaayadaha ama dhismayaasha ganacsiga, kuwaasoo sidii u yimid xanuunka COVID-19 loo diiday inay isticmaalaan musqulaha, iyadoo laga duulayo in dad kala duwan ay isticmaalaan musqulaha, sidaasna uu ku faafo xanuunka. Balse sharcigan cusub wuxuu dhigayaa marka qofka uu alaab ka soo qaadayo meel ganacsi ama uu geynayo in loo ogolaado inuu isticmaalo musqusha haddii uu doono. Nuurdiin Maxamed wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyay arrinkan, wuxuu barnaamijka uga waramayaa sida uu arko sharcigan.
Xuseeno, aad ba u mahadsan tahay maaragtay sharcigan cusub oo maaragtay oo musqulaha loo ogolaanayo darawalinta gaariga wadaan ama deliveryga. Aad baan usoo dhaweynaynaa, waayo xilliga maaragtay COVID-19 aniga khaasatan kula hadlayo oo maaragtay waxaan ka shaqeyn jiray maaragtay gawaarida maaragtay Amazonta deliveryga maaragtay Amazonta waxaawaya Xuseeno, saad ogsoon tahay waa shirkad weyn oo laga leeyahay Mareykanka oo maaragtay oo dadka online ay ka dalbadaan alaabaha. Marka alaabaasan uu geynayna maaragtay guryaashooda iyo meelaha maaragtay ganacsiga ama xafiisyada. Marka waanu aad baa nagu adkeed maaragtay inaan musqul aan ka helno maqaaxiyaasha, waayo meel walba waxa lagu dhejiyey musqusha waa xirantay ama looma ogolo sabab maaragtay COVID-19 awgeed. Marka keligay maaha Xuseeno, dhalinyaro Soomaali badana waxaa jirta oo maaragtay oo ka shaqeynaysa maaragtay Uber Eats-ka waxaa weeye waa cunnada laga qaaday maaragtay maqaaxida oo guryaasha lagu geynayo waay. Marka xeerata waxaanan gaarnay Xuseeno, qof maaragtay oo building ka shaqeynayo ama oo Soomaali ah inaan raadino aan dhahno walaalo maaragtay musqul aan galno nasi, waayo magaalada iyo maaragtay iyo xaafadna waa kala fogtahay sida ogsoontahay. Marka qaarkoodna waxaa ku laabanayaa maaragtay guriga. Marka meeshaas marka waxaa lumaya waqti baa lumaya oo maaragtay ku shaqeysan lahayn. Marka kama waxaan leenahay aad baan soo dhinaca Xuseeno.
Xisbiyada mucaaradka ayaa taageeray qaar ka mid ah qodobada ku jira xeerka shaqaalaha, walow ay jiraan kuwo badan oo ay ka soo horjeedaan.
xildhibaan Faysal Xasan wuxuu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NTP. Wuxuu markii hore barnaamijka Qurbi ugu waramayaa qaar ka mid ah qodobada ay taageersan yihiin.
arinta ugu muhiimka wax weeyaan oo kale la socdaan wax weeyaan shaqaalaha darawalayaasha oo kale marka ay meelaha ama ku raashinka geenayo oo kale in loo ogolaado meelaha maarada masquulaha oo kale taasna ay tahay wax iska caadi ah runtii qofku in lagu dhibo dadka maaha marka ay u baahdaan masquul ama uu meel ka shaqeynayo ama waxyaabo uu qaadayo oo kalena tan laakiin waxa ay u arkaan inay tahay mid muhiim ah so taasna way ku jirtaa biilkani waxa kale oo ku jira in dadka maaragtay professionals ka ah inay maaragtay dadka cusub ee wadanka imaanaya maaragtay in iyadana loo sahlo sidii magaranaysa ay shaqooyin ay ku heli lahayn laakiin taa marka horeysa waxaa ka horeysa in la aqoonsado xirfadahoodii hore
laakiin waxaa jira qodobo ay ka mid yihiin kordhinta mushaarka saacaddii uu ku shaqeeyo qofka shaqaalaha ah kaasoo ay kasoo horjeedaan xisbiga NDP ee uu ka tirsan yahay xildhibaan Faysal Xasan waa kan mar kale isagoo ka hadlaya arrinkan
rutina aan inta minimum wage ka hadlayaan ay ilaa January sanadka dambaan ka dhigan $15 dabcan waxay ahayd January inuu noqoto $16 laakiin sala socota inshaalla taba hoggaamiyaha Andrew Horvath waxay soo bandhigtay barnaamijka minimum wage ka iyo sida aanu doonno waxaan doonaynaa inaan waxseeno minimum wage inuu noqdo $20 laakiin aan ku gaarno $20 si magaranaysa tartiib tartiib oo incremental ah ganacsadina ay maaragtay og yihiin dadkiina ay og yihiin oo maaragtay saas tartiib tartiib lagu gaaro
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada oo meel mariyay xeer cusub oo faa'iidooyin u leh shaqaalaha oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ah sida Soomaalida intaan markale kulmi doono oo Xuseen Uur Haaji uu idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Xasan Aadan iyo Saare Axmed oo inagu luqeynaya heeskal ku dhigiisu yahay cusub kasi ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Xasan Aadan iyo Saare Axmed ayaa kusoo gabagabeynaya baahinteena idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa Washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee V O A la sidaasiyo habeen wacan oo wanaagsan